Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At sa puntong ito naman ay alamin natin ang mga pinakahuling kaganapan sa estado ng Canberra. Kasama natin mula sa ACT, Daniel Delenio. Magandang araw, Daniel!
Magandang umaga sa iyo, Claudette.
Kumusta kayo dyan sa ACT, Daniel, bago ang lahat?
Oo, medyo nangangamba ang mga taga-Kapitolyo dahil nga sa, katulad na nabanggit mo, heightened alert sa New South Wales at meron ng positibong kaso doon sa pinakamalapit na lugar mula sa New South Wales dito sa Canberra. Kaya lahat naman ng tao dito nag-iingat ng husto.
Mm-mm. Kaugnay nito, meron kang ulat tungkol sa mga pag-iingat at pangamba ng mga taga-Kapitolyo at mga taga-Canberra?
Tama yan. So tuloy-tuloy ang pangamba at pag-iingat ng mga tiga-teritoryo dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa karatig estado nito na New South Wales. Kahapon lamang ay nagkaroon ng isang positibong kaso sa Goulburn na nasa border lamang ng ACT. Binalaan ng mga Canberrans ni ACT Chief Minister Andrew Barr na iwasan ng interstate travel kung hindi naman kinakailangan. Hindi pa magpapatupad ng hard lockdown sa ngayon dahil marami pa sa mga taga Jerabombera, Gugong, Goulburn at Queanbeyan na parte ng New South Wales ang nagtatrabaho sa Kapitolyo. Dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Sydney at mga karating suburbs, pansamantalang kinategorize ng Victoria ang ACT na red zone kung saan hindi maaaring bumiyahe ang mga taga-Kapitolyo sa Melbourne. Hindi naman na kinakailangan magsuot ng face mask ang mga taga-ACT maliban na lamang sa loob ng mga ospital. Ayon kay ACT Health Minister Rachel Stephen Smith, kailangan makiisa ng mga Canberrans sa mga pinatutupad nilang panuntunan upang maiwasan ang pagpasok ng virus sa Kapitolyo. Mariing pinapayuhan ng ACT Health na magpaswab test sa mga lokal na mayroong kahit anong sintomas.
Okay. At kaugnay naman dito sa COVID-19, Daniel, kumusta naman ang lagay ng vaccine rollout natin dyan sa ACT?
Oo, so sa huling tala, meron ng 102,736 vaccinations ang naipamahagi sa Kapitolyo. At nasa 820 naman ang nagbalik ng negatibong resulta mula sa kanilang COVID-19 tests sa loob ng 24 oras. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna ng COVID-19 vaccine sa ACT para sa mga lokal na edad 40 pataas at para na rin dun sa mga healthcare essential workers o carers na hindi pa nababakunahan. Bukod sa kanila, maaari ni ring magpabook ang mga Canberrans na may disabilidad at yung mga Aboriginal or Torres Strait Islanders edad 16 hanggang 39. So tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna dito, Claudette.
Okay, that's good. At sa ibang ulat, update muna tayo mula sa Philippine Embassy sa mga nag-aabang sa mobile consular mission ng Embahada ng Pilipinas. Meron tayong update?
Meron tayong update niyan. So, kung matatandaan natin mga taga-pakinig no, sa mga nakaraan nating ulat, tuloy-tuloy yung mobile consular mission na isinasagawa ng Embahada ng Pilipinas sa iba't ibang key cities across Australia. So, magsasagawa ng mobile consular mission ang Embahada ng Pilipinas sa siyudad ng Perth sa 9 hanggang 13 ng Agosto. Bukas na ang online appointment system para sa passport applications doon sa mga tiga-Perth. Ito ay para sa mga expired, extended, o first-time minor applicants. Bukod sa passport renewal, maaari na rin magpa-schedule ng oath-taking ang mga approved dual citizenship applicants at magparehistro para naman doon sa overseas voting na magaganap sa susunod na taon. Bukas naman, sa alam natin no, na doon sa Brisbane, yung mobile consular mission sa Brisbane, karon tayo ng problema doon no, dahil medyo nagreklamo yung ating mga kababayan mula sa Queensland na sinasabi nila na hindi enough yung mga slots na binuksan para nga sa passport application. So nung panahon na iyon, nagdagdag ng slots ang Philippine Embassy para mas makapag-accommodate pa ng maraming applicants. Para naman dito sa Perth, nagbigay ng official na statement ang Embahada ng Pilipinas na makikita na ating mga kababayan sa kanilang official Facebook page at humingi sila ng pag-intindi sa ating mga kababayan dahil na nga no, yung kaso ng COVID-19 ay nagkaroon sa Perth nung mga nakaraang linggo. So linilimitahan nila yung bilang ng slots na bubuksan nila para nga doon sa mga Pilipino na gusto magpa-renew ng passport. At sinabi naman ng embassy, bukas naman yung tanggapan ng embahada sa Sydney, Melbourne at Canberra all year round para dun sa mga nagdadais magpa-renew ng passport. Kung kinakailangan lamang nilang magpa-book ng appointment, yun lang ang kailangan nilang gawin, no? Para naman dun sa mga kababayan natin na hindi makakapunta dun sa mga nabanggit nating tanggapan at pati na rin dun kung hindi sila makakuha ng slot dun sa Perth Mobile Consular Mission, kung kailangan lang nilang magpa-extend ng validity ng kanilang visa o ng passport, ang kailangan lang nilang gawin mag-email sa embahada at mag-request ng extension ng kanilang passport availability. Mm-hmm. Ang email address ay passport@philembassy.org.au.
Okay. Okay, so sa mga tagapakinig natin na gustong mag-renew or may merong concern, no, pwede kayong mag-email sa passport@philembassy.org.au. At again, gaya ng sinabi ni Daniel, konting pasensya po kasi hindi natin kontrolado ang mga sitwasyon lalo na ngayon na medyo may outbreak sa New South Wales. Hindi ba, Daniel?
Oo, tama yun. At katulad nga ng nabanggit ko kanina, kung ang passport nyo valid pa naman sa susunod na 6 na buwan, ang kailangan lang nilang gawin, wag silang mangamba, no? Ang kailangan nilang lang gawin, mag-email nga o kumontak sa Philippine Embassy at maaari naman i-extend yung validity ng kanilang passport. Ngayon, kung kailangan talaga magpa-renew, bukas nga ang tanggapan ng Embahada ng Pilipinas sa Canberra, Sydney at Melbourne.
Ayun, malinaw na malinaw yun sa ating mga tagapakinig. Daniel, maraming salamat sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan dyan sa ACT.
Walang anuman kulit. Maganda umaga sa'yo.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.